να αρχίσουμε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα μας είναι κάποιες εκλογές που γίνονται αύριο και έχουν πολύ λίγο αναφερθεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν μεγάλη σημασία και για τη χώρα βέβαια στην οποία θα συμβούν, αλλά και για το ποια είναι αυτή η χώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι η Αλβανία, έχει κοινοβουλευτικές εκλογές λοιπόν, τις κάνει μέσα σε μια οπωσδήποτε υγειονομική κρίση που συνεχίζει να έχει. Απ' την άλλη μεριά είναι και μια πολιτική κατάσταση. Η Αλβανία σχεδόν ποτέ δεν είχε ομαλές πολιτικές εξελίξεις και πάντα σχεδόν όταν γινόταν εκλογές γινόταν μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Αυτό συμβαίνει και τώρα μεταξύ του σοσιαλιστικού ουσιαστικά κόμματος που είναι απέναντι σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν τα περισσότερα συνασπιστεί σε δύο μεγάλες συμμαχίες. Η μία είναι γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης και στην οποία συμμετέχει και το Κόμμα Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η διάδοχος κατάσταση, δηλαδή, για να το λέμε έτσι, να το θυμούνται οι παλιότεροι της Ομόνιας, και ο πρόεδρος του, ο κύριος Βαγγέλης Δουλές. Υπάρχουν και άλλες ελληνικές συμμετοχές και στην άλλη κεντροαριστερή, ας πούμε, συμμαχία. Και φυσικά όλα αυτά, το πώς θα εξελιχθούν, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σημασία, επαναλαμβάνουμε, για την ίδια την Αλβανία και βέβαια για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, για την τύχη και κατάσταση της ελληνικής μειονότητας, για τις διπλωματικές εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Οι δύο χώρες προσπαθούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους και να πάνε να δούμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα ζητήματα της μεταξύ τους ΑΟΣ. Και φυσικά και εκεί αναζητήστε τον Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι πολλές οι σχέσεις που έχει η Τουρκία με την Αλβανία εδώ και χρόνια, πολιτικές, οικονομικές. Και ειδικά οι σχέσεις του σημερινού Πρωθυπουργού, του Έντι Ράμα, με τον Ερντογάν. Παραμονές των εκλογών, εγκαινιάστηκε ένα νοσοκομείο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Τουρκία και το οποίο διαφημίστηκε βεβαίως από όλες τις πλευρές. Και βέβαια η Τουρκία έκανε και μια διπλωματία των εμβολίων, έστειλε κινέζικα εμβόλια στην Αλβανία, η οποία της λείπουν. Είναι η αλήθεια, γιατί με το να μην είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δυσκολίες αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, για να μην χάσουμε και άλλο χρόνο, να βρούμε τον πρόεδρο του Κόμματος Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Βαγγέλη Δουλέ. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω. Σας βρίσκουμε στα Τύρανα που κατεβαίνετε υποψήφιος αυτή τη φορά ή στην πατρίδα σας, στην...
Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Τύρανα. Αύριο θα κατέβω στο Αργυρόκαστρο, στη Δρόπολη συγκεκριμένα, όπου έχω και τα εκλογικά μου δικαιώματα. Όμως αυτή τη φορά η υποψηφιότητά μου είναι στη μεγαλύτερη περιφέρεια των Τυράννων, η περιφέρεια των 36 εδρών. Κάτι αντίστοιχο
με τη Β' Αθηνών.
Παλιότερη Β' Αθηνών.
Μάλιστα. Γιατί το κόμμα σας αποφάσισε να συνεργαστεί σε αυτό το συνασπισμό που δημιουργήθηκε, τον μεγαλύτερο, γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Με τον Λιουλζμίν Μπάσα.
Λιουλζμίν.
Δεν μπορώ και να το πω. Μπάσα, μάλιστα.
Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτος και σημαντικότερος είναι ο εκλογικός νόμος και το εκλογικό σύστημα, το οποίο ποινικοποιεί την αυτόνομη κάθοδο μικρών κομμάτων. Είναι τέτοιο που καθιστά απαγορευτική την αυτόνομη κάθοδο. Θα σας πω λόγω χάρη ένα παράδειγμα. Στην περιφέρεια Αργυρόκαστρου, για να βγάλει ένα κόμμα μία έδρα, απαιτείται το 25% του απολύτου αριθμού ψήφων τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.
Του απολύτου.
Και είναι επίσης. Ναι. Είναι επίσης περίεργο ότι δεν μεταβιβάζονται εάν λόγω χάρη ένα εκλογικό υποκείμενο έχει πάρει το 24,99% των ψήφων. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το κόμμα μας δεν έχει μια τέτοια δυναμική σε καμία από τις 12 περιφέρειες. Mm-hmm. Αυτόνομη κάθοδο θα σήμαινε απλά αποκλεισμό από το επόμενο κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο τεχνικός λόγος. Ο δεύτερος είναι ο πολιτικός. Εδώ και 7 χρόνια έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια από την κυβέρνηση του κυρίου Ράμο. Και το έχουμε τονίσει πως ουδέποτε υπήρξε ρόδινη η κατάσταση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Σημειωνόταν κάποια βήματα προς τα μπρος, κάποια βήματα προς τα πίσω, πάντα προβλήματα, πάντα δυσκολίες. Όμως τα 7 αυτά χρόνια. Έχουμε μια συστηματική πορεία προς τα πίσω. Θα θυμίσω στους ακροατές σας, ξεκίνησε με το 2014 και με την μεταρρύθμιση την αυτοδιοικητική, όπου ο Δήμος της Χιμάρας συνενώθηκε με περιφέρειες που δεν έχει ούτε δημογραφική συνέχεια, ούτε κοινή πολιτιστική κληρονομιά, ούτε κοινό οικονομικό βίο και ούτω καθεξής. Με τον μοναδικό στόχο να μην μπορεί να εκλέγει τη Δημοτική Αρχή. Και με απότερο στόχο, μην ελέγχοντας οι χυμαριώτες στη Δημοτική Αρχή, το περιθώριο είναι ελεύθερο και το πεδίο για τον κύριο Ράμα να υλοποιήσει τα σχέδια του, τα οποία αποτελούν στρατηγική επιλογή για την αλλίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ευρύτερης περιοχής παράκτειας του Ιωνίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από το 2014 θα συνεχίσω με το νομοσχέδιο για το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και τις εφαρμοστικές πράξεις που όλο θα ψηφιστούν. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο αυτό από το 2019 βάσει της δέσμευσης που είχε αναλάβει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μάιο του 2019. Ακόμη δεν έχουν ψηφιστεί όλες οι εφαρμοστικές πράξεις και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει αυτά τα 7-8 τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Ράμα καθιστούσαν μονόδρομο τη συνεργασία του κόμματος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την αντιπολίτευση. Εδώ υπάρχει και η άλλη διάσταση που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της ομογένειας στην Αλβανία. Σχετίζεται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Έχει προσβάλει την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Έχει καταστήσει την Αλβανία το μακρύ χέρι της Τουρκίας στην περιοχή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο στρατιωτικό, στον αμυντικό, στον τομέα ασφάλειας, στην οικονομία ναι και ναι. Σήμερα και με την υποχώρηση της ελληνικής παρουσίας μετά την κρίση του 90, όλοι οι νευραλγικοί τομείς ελέγχονται από τα τουρκικά συμφέροντα. Τραπεζικός, η πρώτη τράπεζα είναι τουρκικών συμφερόντων. Ο τομέας της υγείας. Το κόσμημα της υγείας παλαιότερα στην Αλβανία ήταν το νοσοκομείο υγεία. Σήμερα έχει περιέλθει σε τουρκικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το New York College που παλαιότερα ανήκε σε ελληνικά συμφέροντα ιδρύθηκε από αυτά. Αυτή τη στιγμή ελέγχεται από την Τουρκία και θα μπορούσα έτσι να αναφερθώ σε πολλά. Οι αλβανικές τηλεοράσεις έχουν κατακλειστεί με τουρκικές απονότερες.
Ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο και έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Βαγγέλη Ντουλέ, τον πρόεδρο του κόμματος Ένωσης για Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή του κόμματος του μεγαλύτερου που εκπροσωπεί την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, γιατί αύριο έχουν εκλογές πολύ κρίσιμες και πολύ σημαντικές. Κύριε Ντουλέ, η τελευταία μου ερώτηση ήταν: τα ξέρουμε αυτά, τα παρακολουθούμε περί Ράμα. Αν κερδίσει ο Ράμα, θα είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Αλβανίας, στα αυτή την μετακομμουνιστική δηλαδή εποχή. Οι δημοσκοπήσεις τελευταίες που κοιτούσα εξακολουθούν να το φέρουν ελαφρά μπροστά, αλλά και αν χάσει, τι θα άλλαζε για την Αλβανία και την ελληνική μειονότητα, γιατί το παρελθόν και των κυβερνήσεων γύρω από το σημερινό Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι καλό, δηλαδή το κεντροδεξιό μεγάλο κόμμα της χώρας.
Λοιπόν, ανήκω σε αυτούς οι οποίοι δεν διακατέχονται από ψευδαισθήσεις.
Ναι.
Πολλές φορές και εδώ, αλλά και στην Ελλάδα, νομίζουν επειδή θα αλλάξει η κυβέρνηση ή θα έχουμε εναλλαγή εξουσίας, θα αλλάξουν τα πάντα υπέρ μας. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και δεν θα συμβεί αυτό. Εάν εμείς δεν είμαστε παρόντες και αν δεν συμβάλλουμε με την πολιτική μας παρουσία και τον πολιτικό μας λόγο. Και αν δεν αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες, που συνήθως δεν συμβαίνει. Είχαμε στο παρελθόν δύο διαφορετικές συμπεριφορές του κεντροδεξιού κόμματος στην κυβέρνηση απέναντι στη μειονότητα.
Mm-hmm.
Ήταν η σκοτεινή περίοδος του 1991-1997 που όλοι γνωρίζουμε το τι συνέβη και στη χώρα, αλλά και τις διώξεις των στελεχών της Ομόνιας με την πασίγνωστη δίκη των πέντε και ούτω καθεξής. Είχαμε όμως και τη δεύτερη οκταετία, η οποία χαρακτηρίστηκε από ομαλή αντιμετώπιση της μειονότητας, αλλά και των ελληνοαλβανικών σχέσεων. ήταν ακριβώς εκείνη η περίοδος όπου οι δύο χώρες συνυπέγραψαν τη Συμφωνία των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών και τότε ο σημερινός ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μπάσα, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας που υπέγραψε με την κυρία Μπακογιάννη. Είχαμε τη Συμφωνία για τα στρατιωτικά κινητήρια και ούτω καθεξής. Όμως, πρέπει, οφείλω να είμαι ξεκάθαρος, εάν εμείς δεν είμαστε παρόντες, αν εμείς δεν είμαστε συνεπείς στην υπηρεσία των δικών μας συμφερόντων ως ομογένειας, κανείς δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν θα νοιαστεί για να αλλάξει οτιδήποτε. Δεν θα έρθει κανείς από μηχανής Θεού να επιλύσει ούτε τα θέματα της ελληνικής ομογένειας, ούτε των ελληνοαλβανικών σχέσεων.
Εννοεί.
Χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται συσπήρωση, χρειάζονται σαφέστατοι στόχοι και μεθοδικότητα στην προώθησή τους.
Και βοήθεια της Αθήνας και βέβαια να συζητείτε το θέμα και εδώ στη χώρα μας, που δεν συζητείται όσο θα έπρεπε. Αλλά επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, να ρωτήσω, να προλάβουμε να έχουμε μια εικόνα κωδικοποιημένη της κατάστασης της ελληνικής μειονότητας, ενώ δηλαδή των κρίσιμων προβλημάτων.
Αν τώρα θα θέλατε να κάνω μια αναφορά ως προς το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε τις δημοσκοπήσεις.
Α, ναι, για τις προβλέψεις, ναι.
Κατ' εμέ είναι εντελώς αναξιόπιστες, παρότι έχουμε την είσοδο και σοβαρών εταιρείων όπως είναι η MRB για πρώτη φορά στην αλβανική αγορά των δημοσκοπήσεων.
Η ελληνική MRB.
Προσωπικά,
ναι,
η ελληνική MRB,
ναι, ναι.
Η οποία συνεργάζεται με το Euronews Albania. Ένα πολύ σοβαρό κανάλι, το οποίο μόνο το τελευταίο έτος εκπέμπει στα αλβανικά. Λοιπόν, διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα μια επικράτηση σε πολλές περιφέρειες, αρχίζοντας από τα τύρανα της αντιπολίτευσης. Όμως, έχετε υπόψη ότι οι αλβανικές εκλογές επηρεάζονται από άγνωστα στην Ελλάδα φαινόμενα. Σήμερα, και κυρίως ξημερώνοντας η Κυριακή, γίνεται η διανομή μαύρου χρήματος για την εξαγορά της ψήφου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό, η ρίζα του κακού στις εκλογές στην Αλβανία. Η αγοροπολισία της ψήφου. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Και αυτό δεν μπορεί να το καταγράψει καμία δημοσκόπηση.
Ναι. Όπως εμποδίστηκαν, ή δεν ξέρω τι έγινε με αυτή την ιστορία, άνθρωποι από την Ελλάδα να έρθουν, να εισέλθουν στην Αλβανία τα τελευταία 24 ώρα, εμποδίστηκαν την άποψη ότι πρέπει να μπουν σε μια καραντίνα 14 ημερών. Μάθαμε εδώ. Που σημαίνει ότι μερικοί το σκέφτηκαν, δεν θέλαν να εγκλωβιστούν τόσες μέρες ή δεν καταλάβαμε αν θα μπορούσαν και να ψηφίσουν καν και να μπουν μετά σε καραντίνα. Τι συμβαίνει με αυτό? Και είναι πολλοί κόσμος.
Ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Ελήφθη μόλις την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ή την Τρίτη, πριν την Κυριακή των εκλογών.
Ναι.
Και πότε συμβαίνει αυτό? Τη στιγμή που η Αλβανία δεν έλαβε τέτοια μέτρα ούτε όταν είχε 1.200 κρούσματα ημερησίως και τα έλαβε σήμερα που δεν έχει ούτε καν 150.
Μάλιστα.
Τη στιγμή που είναι μέχρι τις 10 η ώρα βραδινή, όλα τα εστιατόρια, όλες οι καφετέριες, χωρίς κανένα περιορισμό, στους εσωτερικούς χώρους, ανοιχτά. Γιατί λάβανε αυτή την απόφαση? Βεβαίως και δεν θα είχαμε μετακίνηση μαζική ψηφοφόρων όπως γινόταν τις προηγούμενες φορές λόγω της πανδημίας.
Προφανώς.
Όμως κάποιοι είχαν αποφασίσει, είχαν λάβει τα μέτρα να ταξιδέψουν και να δώσουν το παρόν τους στις εκλογές αυτές.
Και δεν έγινε.
Και κυρίως, και αυτό δεν θα μπορέσει να...
Δηλαδή δεν καταγράφηκαν αφήξεις, δεν μάθατε να έρχεται κόσμος?
Μέχρι στιγμής ήταν ελάχιστη. Θα δούμε όμως και στη συνέχεια, γιατί οι άνθρωποι βέβαια δεν μπορούν να αναλάβουν καν τα έξοδα.
Προφανώς.
Και το ρίσκο όταν υπάρχει μια τέτοια βεβαιότητα, γιατί δεν γνωρίζουμε εάν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και να περιοριστούν σε καραντίνα. Είτε θα αρχίσουν οι αλβανικές αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα εάν δεν πάνε άμεσα στις κατοικίες τους. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέτρο που ελήφθη με πολιτικό κριτήριο. Δείτε τι συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός κατεβαίνει σε δύο εκλογικές περιφέρειες. Η μία είναι αυτή του Δυραχείου, αλλά η κύρια περιφέρεια που πολιτεύεται όλο το τελευταίο διάστημα είναι η περιφέρεια Βλώνας. Έχει θέσει τον εαυτό του στην 8η θέση του ψηφοδελτίου. Όλες οι ενδείξεις είναι ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα μπορεί να βγάλει 7 έδρες.
Ναι.
Και αυτό θα το ενίσχυε περισσότερο η παρουσία ψηφοφόρων από την Ελλάδα, γιατί τα Σκόπια συμπεριληφθήκαν σε αυτή την απόφαση απλώς για τυπικούς λόγους. Να μην φωτογραφιζόταν μόνο η Ελλάδα.
Εννοείται να οι μετακινήσεις, δηλαδή, αφορούν και, και την Βόρεια Μακεδονία.
Ναι. Κινδυνεύει η ίδια η εκλογή του κυρίου Ράμα στην περιφέρεια της Αυλώνας, που αυτό δεν σημαίνει ότι τον αφήνει εκτός κοινοβουλίου, αλλά θα ήταν ταπεινωτικό. Πολιτικά και ηθικά. Όμως η απόφαση αυτή είναι καθόλου απαράδεκτη. Είναι απόφαση η οποία επιβλήθηκε στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Κατάλαβα. Πάντως θεωρείται ανοιχτό το αποτέλεσμα, παρά τις δημοσκοπήσεις. Θα έχει...
Πιθανότερη είναι η επικράτηση της αντιπολίτευσης κατ' εμέ.
Μάλιστα. Κύριε Ντουλέ, θα χρειαστεί, θα περιμένουμε να βγουν λοιπόν τα αποτελέσματα για να τα ξαναπούμε, διότι δυστυχώς σήμερα δεν μπορέσαμε, δεν είχαμε όλη το χρόνο που είχα υπολογίσει. Καλή επιτυχία σας.
Αν μπορείτε να μου δώσετε και 20 δευτερόλεπτα.
Πέστε βεβαίως.
Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα,
ναι,
όποια και αν είναι η θέση μας στο μελλοντικό κοινοβούλιο, η Αθήνα καλείται από τις ίδιες τις εξελίξεις να επιστρέψει στην Αλβανία και στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε τα τελευταία χρόνια. Επιβάλλεται όχι μόνο για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδος, αλλά και για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.
Πολύ σωστά.
Πολλές πρωτοβουλίες επιχείρησαν να αντικαταστήσουν την πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης και το ρόλο της Ελλάδας. Έχουν παταγωδώς αποτύχει όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο με την Ελλάδα μπορεί να στηθεί στα Δυτικά Βαλκάνια ένας πυλώνας σταθερότητας, συνεργασίας και ασφάλειας.
Ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός για να σταθεροποιηθεί αυτή η περιοχή, η ευρωπαϊκή προοπτική τους, η οποία δυστυχώς έχει κολλήσει, έχετε δίκιο, από το 2003 και το Συμβούλιο της Χαλκιδικής.
Και είμαστε το 2021,
ναι,
χωρίς κανένα ουσιαστικό βήμα.
Για πολλούς βέβαια και διάφορους λόγους, φυσικά. Κύριε Ντουλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και θα ξανασχοληθούμε, γιατί παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα όσο μπορούμε τα προβάλλουμε από αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, χωρίς να...